má jasnou představu, jak by se měla architektura učit. Jinak. Cenné zkušenosti na poli vzdělání i praxe nazbírala kromě domova také ve Vídni, v Norsku, Japonsku, Indii, Spojených státech nebo v Egyptě. Tam se spolu s kolegou a manželem Martinem Roubíkem probojovala do úzkého finále soutěže na Egyptské muzeum v Gíze. Daní za mezinárodní úspěch byla ztráta ateliéru na pražském ČVUT. A tak začala budovat školu vlastní. Vede ji už přes 10 let. Architektka a rektorka Archipu, první české soukromé školy architektury s kompletním bakalářským a magisterským programem v angličtině, Regina Loukotová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak pro vysokoškoláky začíná další školní rok nebo akademický rok. Kolik studentů usedne v lavicích Archipu? Ptám se s ohledem na covidovou pandemii a fakt, že na vaší škole studuje převaha zahraničních studentů a ti museli mít logicky v minulých semestrech velké problémy s vízy.
Přesně tak, měli. Ale naštěstí máme víc studentů, než jsme měli. Nás překvapilo, takže toto číslo už se blíží 90, že to máme radost a my už učíme 6. nebo 5. týden, my začínáme dřív, začínáme jako vlastně střední nebo základní školy z důvodu vlastně toho, že jsme mezinárodní školy, jak jste říkala, a máme studenty třeba na výměnné pobyty a v Americe i ve Skandinávii, v západní Evropě se začíná s vysokoškolským studiem trošku dřív než tady u nás.
Vaše škola nemá jiné příjmy než školné. Během covidu jste přišli okolik hlav a tedy i okolik peněz.
To jsme radši nepočítali. Tyto věci
je to moc impertinentní.
Lepší nesčítat, si myslím. Jako nebylo to jednoduché období, ještě s tím, že jsme se museli stěhovat, kde jsme byli původně v DOXu, tam jsme se, bohužel, se nám nepodařilo domluvit na pokračování, takže jsme se přestěhovali na Vyšehrad, jsme hned vedle Slavína, a kde se máme skvěle, takže začíná nové období a ty ztráty už se snažím na ně nemyslet.
No ale zůstaňme ještě u toho covidu. Snažíte se na to nemyslet, to vypovídá lecos o vaší povaze, že zkrátka překonáte ty těžké problémy a jedete dál?
No co se dá dělat jinak?
Dá se říci, že teď už se situace vrátila do normálu, studenti získali víza a jede se dál, nebo pořád je tam ještě nějaký takový polokovidový režim?
Nazýváte to přesně. Je tam polokovidový, nebo máme polokovidový režim. Je to hlavně v tom, že až nyní třeba nám dojíždějí někteří studenti ze zahraničí, kteří se sem prostě dřív nedostali. Dřív tím, myslím, na začátek toho školního roku. Potom stává se, že i některý student onemocní, nebo že nám dá vědět, že teda nepřijde na výuku. A já to přirovnávám vždycky k minulému roku, kdy touhle dobou jsme měli taky 5. týden výuky a nedokázala jsem si představit, že by se opět teda školy zavřely a přešli jsme úplně na online. Myslím si, že tenhle rok se to nestane, ale taková obava tam je.
Klepeme na dřevo. K tomu online vyučování. Učit online asi nebude problém u teoretických předmětů. Nějak se s tím všechny školy musely vyrovnat a v zásadě vyrovnali. Ale co taková architektonická ateliérová praxe? Zkuste mi popsat, jak to probíhalo. Muselo to být velké dobrodružství.
Bylo. My jsme s online výukou problém neměli. Bylo v tom roce 20 v březnu, jsme to skoro vlastně ze dne na den, i hned po jedné prezentaci, která byla v úterý, tak ve středu už jsme vlastně říkali studentům, zůstaňte doma, máme online výuku, na to se přešlo hned. Ale s ateliérama, přesně jak říkáte, to byl problém, což řešili všechny umělecké nebo architektonické školy, protože ten je založen na té komunikaci a konzultacích mezi učiteli a studenty. Takže bylo to náročné pro ty učitele. Strávili tím nesmírné množství času a probíhalo to tak, že části toho ateliéru se vyučují jako společně, že má člověk nějaký úvod do toho projektu nebo eventuálně si i zve hosty, kteří mají jakoby workshopy menší nebo přednášky. Ale potom, když dojde na řešení těch jednotlivých studentských projektů, tak to už je vlastně konzultace online se s různýma pomůckama, jak teda skicovat přes obrazovku, jakým způsobem ukázat studentům takhle ne, tady ten půdorys není úplně takhle v pořádku, přehoď tam toalety s kuchyňkou a bude to líp fungovat. Takže tady chybí ten papír a tuška, i když samozřejmě v dnešním online prostoru i to je nahraditelné.
No papír a tuška, i to je nahraditelné, ale když si představím, že to je většinou, to jsou modely nějaké 3D, i když to samozřejmě existují programy, ale když měli ti studenti ukázat pedagogům svoji práci, tak to nebyl jenom nápor na ty pedagogy, jak jste se zmínila, ale i na ně samotné, protože oni museli asi nějak fotit a neustále natáčet nebo v pohybu nějak představovat svoji práci, ne?
Ale to už je té dnešní generaci hrozně blízký. Mně už ne, některým našim učitelům už taky ne, už to jsou starší ročníky, ale ty studenti mají ten telefon furt v ruce. Oni furt fotí, natáčí. Teď při konzultacích si věci taky ukazujeme, aby rychle jsem jim ukázala, co mám na mysli, v nějakou inspiraci, tak jim to ukážu na mobilu. Takže ty technologie do té výuky jako pronikají. A vlastně jste mi i připomněla v jednom našem ateliéru, který vede Šota Cikoli a Ondřej Janku, tam najednou studenti modelovali už stávající domy jako takovou rozcvičku na začátku a dělali virtuální 3D modely, který máme vyfocený i na našem Facebooku, a najednou to bylo hrozný překvapení, že vlastně se vám ukáže při té konzultaci jako 3D virtuální model.
Počkejte, to se ale ukáže na 2D monitoru.
Ano.
Možná byste mohla ve stručnosti vysvětlit, čím se vůbec váš archiv liší od ostatních vysokých škol, které vyučují architekturu. Co děláte jinak, kromě toho, že učíte v angličtině a máte většinu studentů ze zahraničí?
My jsme malá škola, to musím říct na začátek, protože rozdíl vést teda velkou školu a koordinovat výuku 15 se 2000 studentů než nás, kde doufám jednou nás třeba bude 150, ale víc ne. A my se snažíme být jiný v tom, že jednak je tam teda ta intimnější atmosféra, všichni se známe, všichni znají nás, jako ty, kteří školu administrují, a ty skupinky studentů jsou menší, maximálně teda do těch 20 studentů, a snažíme se propojovat a dělat to vzdělání vlastně ne komplexní v tom, že zahrnuje veškeré položky teda architektonického vzdělání, ale v tom, že ty předměty propojujeme. Ten začátek je a ten core je v tom ateliéru, ale ty ostatní předměty, ať už to jsou z dějin architektury, technické předměty, sociologie nebo tady ten humanitní obor i umění, tak se snažíme jako nějak napojit na ten ateliér a udělat z toho takový jako komplexní výuku ve smyslu propojování.
A povězte mi, zeptám se úplně prakticky, jak jste úspěšní? A úspěšnost, předpokládám, se měří, ve světě to tak bývá, úspěšnosti těch absolventů. A vaše škola už je tu 10 let, už byste asi k tomu mohla něco říci?
My jsme na začátku měli jenom bakalářský program, takže tam ty studenti většinou odcházeli na magisterský program, který jsme neměli, do zahraničí, a nebo i zůstávali tady v Česku. 5 let máme i magisterský program, takže máme i 2 roky pár, ten rozjíždíme furt, takže máme pár i magisterských absolventů, ale my s nimi komunikujeme, dopisujeme si, takže víme, že pracují v kancelářích, zakládají si vlastní kanceláře, studují a dávají o sobě vědět. Takže máme z toho radost, ale našich absolventů je 120, 130.
Pořád je to přesně je to málo. Mm-hmm. Vy sama jste studovala na pražské ČVUT v porevolučních 90. letech. Ta škola byla tehdy, podle vašich slov, velmi otevřená, samozřejmě následkem revoluce a těch změn. Ta otevřenost dá se podle vás zopakovat, nastavit i nezávisle na době, na které žijeme, protože dnes věru nežijeme v 90. letech. Předpokládám, že archiv otevřený je, protože se o to celou dobu snažíte, ale dá se to tedy zařídit, aby školy byly otevřené i obecně?
Podle mě dá. Já si myslím, že to záleží na lidech, kteří tu školu vedou a kteří tam učí. A pokud budou otevření, což já doufám, že už ta mladá generace taková je, protože zažili, jakým způsobem probíhá výuka v zahraničí, to nasáli, přivezli si dojem nebo zkušenost sem, a potom je už vlastně jenom krůček k tomu se do těch škol dostat, dostat se tam do pozic, kdy něco můžete ovlivnit. A já si nepozoruju úplně tento trend nyní na našich školách. Je to opravdu po malých kouscích, ale já věřím, že tady k té generační obměně dojde a ta otevřenost bude samozřejmostí.
A co tu otevřenost brzdí? Když teda, asi se to mění k lepšímu, ale jak říkáte, po malých krůčcích.
To je těžká, nebo není, ta odpověď není tak těžká, ale já si myslím, jak jsem zmínila, ta generační výměna. Já bych řekla, že i moji spolužáci, studovali jsme v 90. letech, takže už jsou to 50 nebo jsme padesátníci. Někteří z nich stále učí jako první semestr základy architektonického navrhování na veřejných školách. Nedostávají se do vedení škol, do vedení ústavu, takže je potřeba generační výměna.
Říká Regina Loukotová, rektorka soukromé Vysoké školy architektury Archip, která je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Podoba školy se promítá do toho, jak studenti přemýšlí a tvoří. To jsou vaše slova. Tak mě teď bude zajímat, jak přemýšlí a tvoří vaši studenti. Oni v posledních 2 letech pracovali mimo jiné na projektu zlepšení vnitřních i venkovních prostor Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Co z této spolupráce, kterou zaštítil ředitel VFN David Feltl, vzešlo?
Vzešla jednak skvělé vztahy s nemocnicí díky právě Davidovi Feltlovi, který je obrovský podporovatel architektury. Teď jsme mu prezentovali projekty, které studenti vytvořili a ta naše spolupráce trvá už 2,5 roku, takže jsme se potkali před covidem a ta spolupráce byla intenzivní, pak byla bohužel trošku přerušená v těch našich stycích, ale studenti dál na těch projektech pracovali, takže jsme zapojili toto téma architektura a zdraví jak do předmětů, jako je například fotografie, které tam máme, do plánování, do urbánního plánování, aby se studenti podívali, jakým způsobem tento obrovský areál, teda v centru Prahy, v centru chráněné rezervace vypadá. Jedna teda úplně nejstarší nemocnice, kterou tady v Česku máme, která je na špičkové technologické úrovni, ale když se podíváte, jak tam vypadá veřejná prostranství, jak vypadá ta nemocnice uvnitř, už ty vnitřky se dejme tomu trošku zlepšují, tak vlastně je tam jeden projekt vedle druhého.
A je šance, že nějaký z těch projektů od vašich studentů nemocnice využije? Není to samozřejmě otázka úplně na vás, ale jestli máte ty informace.
Já myslím, že jako inspiraci určitě. A to je vlastně další takový bod, kterým si myslím, že naše škola se trošičku liší. A to, co jsem, jak jste zmínila, jsem byla na Fulbrightově stipendiu, nebo jsem byla v Americe na Carnegie Mellon. Takový ty community-based project nebo community-oriented projects. Projekty, které jsou napřímený naspátek do komunit, ať už ta komunita je jakákoliv. Takže pokud my zpracováváme projekty inspirované nebo založené v té všeobecné nemocnici, tak to není proto, aby se realizovaly, ale proto, aby teda ukázali mu vedení nemocnice, zaměstnancům, co je možné třeba chtít. A tím pádem se lépe dávají dohromady zadání pro pozdější projekty.
Architektura je sice umění, ale také a možná především je to služba. Zajímá mě, jak studenty učíte jednat s klienty a jak jste to dělali v té covidové době. To jste asi nedělali.
Ale dělali. Každý architekt musí umět svůj projekt představit. A úplně v učebním plánu předmět jako rétorika nemáme, ale kdysi s předmětem jako prezentace architektury u nás začínal Osamu Okamura, který nyní je teda děkanem v Liberci a myslím, že i říkal, že tam podobný předmět také zavedl a to je o tom vlastně umět tu svoji práci předat klientovi nebo předat obci nebo předat nějakému zájmovému spolku. Umět mluvit o té architektuře, protože plánu málo kdo rozumí.
Pokud jste chtěla, cituji vaše slova, demitizovat postavu architekta a ukázat, že to není podivín, který si jen tak něco čmárá, zavřený v kanceláři, ale týmový hráč, uvažující v širších souvislostech. Tak myslíte si, že už se to daří tady? Podařilo se to vám nebo daří se to i jiným vašim kolegům?
Já myslím, že ano. Já jsem třeba teď ve spojení s mladou skupinou architektek, které se říkají tedy architektky, kteří se snaží podporovat ženy v architektuře, kteří to nemají moc jednoduché. Ty, myslím, jsou úplně na teda opačném pólu, než aby byly zešedivělí architekti s černými obroučky od brýlí, celý v černém nebo ve světle černém, jak říkají šedivé, kterých se každý lekne. Takže já bych řekla, že zase u těch mladších lidí už je to jinak. Jo? Není to ten starý obrázek architekta, kterého se víceméně každý bojí a říká si teda, já bych rád od vás měl dům, ale nevím, jestli se domluvíme. No.
Zaujalo mě, že prý na vaší škole hodně řešíte greenwashing. To by se asi dalo popsat jako nějaký zelený brainwashing, ale třeba se pletu. Vysvětlete, prosím, o co jde.
Je to přesně tak. My po těch 2 letech spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí jsme pro tento rok, pro 2 semestry si vybrali toto téma. A přišlo nám to aktuální, protože téma klima, změna klimatu, jak teda náš obor má na tyto problémy odpovědět, tím jsme všichni bombardovaní denně. A pod touto slupkou najednou člověk pozná, že když se začne ptát víc, co to znamená, proč to je tak, nebo a co teda budeme dělat, že už tam nenachází jakoby hlubší znalosti. A potkala jsem se teda s několika lidmi, kteří se tímhle zabývají, pak jsem potkala i několik projektů, které vlastně šly jenom po povrchu. A při prezentaci projektů našich studentů jsme často narazili na to, že takové nerčení, ale popis projektu, a tady dám zelenou střechu, proto to bude zelené. Jo? Proto bude ten projekt udržitelný. A tak to není.
No samozřejmě.
Ty věci se musí, teda, pokud s něčím takovýmhle nástrojem a chci zacházet, tak musím přesně vědět, o co se jedná a mít důvody k tomu, proč ty věci dělám a jaký vliv teda mají potom na udržitelnost na stavby.
Čili jestli tomu správně rozumím, tady nejde také o nějaký generační střet, který se konec konců odehrává i na jiných tématech, třeba typicky kolem sexuálních identit. Tady vám jako pedagogům jde o profesi a o to, aby ty zelené ideály v nadsázce řečeno nepřevalcovaly Newtona, nebo aby stále se zůstávalo u těch základů profese, aby to bylo realizovatelné, aby to bylo poctivě udělané s nějakými...
Úplně od začátku, aby dům byl správně položený na pozemku, aby správně se tvářil vůči světovým stranám a tak podobně, ale o generační střed jde taky, to je jedna věc, a jde taky o to, kde my ležíme a o tu skepsi tady nás, východoevropanů, vůči těmto otázkám. Jakmile člověk přejede do Skandinávie, do Německa samozřejmě, tak tyto otázky jsou tam brány úplně jakoby na jinou váhu, nebo jsou považovány vlastně za relevantní. Tady si myslím, že je obrovská skepse, které se nedivím na jedné straně, vůči tomu zelená infrastruktura, nebo vůbec ta zelenost.
Chápu, ale ta skepse je třeba i na vaší straně? I vy jste skeptik? Nebo ne? Nebo podléháte v podstatě tomu, že vaši studenti a vaši plátci, pardon, že to připomínám, tak oni vlastně vám přinášejí nějaký standard ideálů, který je právě vlastní lidem ve Skandinávii, potažmo v západní Evropě. A teď to znamená i velký nápor na vás.
Je to přesně tak. Já, jestli jsem skeptik nebo optimista v tomhle, dala bych se někde do středu, ale mě tam vždycky tam hledám vlastně ten racionální základ. Já vím, že ti naši studenti, kteří přicházejí, pokud přicházejí ze západní Evropy především, tak prošli tím základním vzděláním, středním vzděláním už hodně ovlivněný touhle agendou. Ale málo kdy už... Pokud znají to A, málo kdy znají to B nebo C.
Čili mají nějaké jakoby ideologické ideály, ano?
Ano, přesně tak.
A můžete uvést příklad, aby to bylo zcela jasné?
Já si myslím, že třeba s tou zelenou střechou, že ta najednou potom v projektování si myslím, jako tady dám zelenou střechu a tím vyřeším udržitelnost stavby. A my se snažíme říct, ale tak to není. Jo? Jak je ten dům otočen, jaké materiály používáte atd.
Myslíte si, že hrozí v nějaké míře, že by právě ty zelené ideály mohly ohrozit základy dobré architektury?
Je to možné. Teď mě napadá třeba právě zateplování fasád. Tam je jasné po těch letech, kdy se fasády obalovaly tady polystyrenem a dalšími materiály, že vlastně co se týká estetického dojmu z těch domů, tak tam jako to bylo ku škodě. Otázka je, jak dlouho tyto materiály vydrží, jak dlouho teda budou fungovat a jakým způsobem ještě i poškodí, dejme tomu, tu stavbu samotnou.
Říká Regina Loukotová, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vaše profesní úspěchy jsou do značné míry spojené s Martinem Roubíkem. V Egyptě jste zažili obrovský úspěch, velké egyptské muzeum v Gíze. Po prvním kole jste byli první z téměř 2500 ateliérů, pak jste skončili tuším okolo 5. místa s muzeem zapuštěným do země a s pyramidami v pozadí. Vysvětlím, že požadavek soutěže byl na 110 tisíc metrů čtverečních, kde bude umístěno více jak 150 tisíc exponátů. Nakolik vás mrzelo a možná mrzí i dodnes, že jste nevyhráli?
To všechno popisujete úplně přesně. Mrzí mě to dodnes, to určitě, protože si i teď po těch snad 20 letech, co jsme ten projekt nakreslili, myslím, že to byla skvělá odpověď na ty podmínky, které v tom Egyptě jsou, a teď se můžeme nazpátek dostat k té udržitelnosti, kde jsme celý ten dům zakopali pod zem a vidím, že ten vítězný projekt prostě naopak, jako je to něco, co je nad zemí, co má prosklené fasády, jste tam v poušti.
Takže je to z hlediska klimatu, ten vítězný projekt je spíše neudržitelný. Teoretik architektury Rostislav Švácha tehdy dokonce napsal, že váš postup do finále představuje největší mezinárodní úspěch české architektury. Cenu vám předávala Suzan Mubaraková, manželka tehdejšího egyptského prezidenta. Víte, proč jste nakonec nevyhráli? Kde byla ta příčina?
Já bych řekla, že teda tím lídrem našeho týmu byl Martin. A on po zkušenostech teda ze Snehety, z vítězství na Alexandrijskou knihovnu, tak furt hledal důvody, proč teda ne, a přecházel s různýma teoriema. Jedna z nich byla, že opravdu jsme jako malý český tým, i když s obrovským zázemím tady Egyptologického ústavu a dalších teda institucí, ale že to bylo víceméně nějaké už politické rozhodnutí.
Mrzí mě, že ani za čtvrt století se architektonická soutěž nestala samozřejmým nástrojem k výběru projektanta. To jsou vaše slova. Může být tady u nás ten nedostatek veřejných soutěží, kterých se vypisuje hrozně málo, a s tím vlastně spojená korupce, řekněme, příčinou toho, proč nemáme v Česku lepší architekturu?
Každopádně. Každopádně, a zase se můžeme vrátit, zase mě tady vytanula ta generační výměna. Vznikají stavby, například v tom okruhu nemocnic, nebo té výstavy vlastně té nemocniční architektury, kdy ty věci běžejí za obrovských nákladů bez jakýchkoliv soutěží, nebo ty soutěže jsou vypsány pro pár soutěžících, kde možná i předem je jasný vítěz. Ale to jsou obří investice a najednou sami víme, že bohužel ty nemocniční areály úplně jako na nejvyšší, aspoň evropské úrovni nejsou. Takže řekla bych, jak jste uvedla, korupce a generační výměna. Dřív v 80. letech, když fungovaly stavoprojekty, tak tam každý architekt měl rozdělený. Jeden dělá nemocniční stavby, druhý nebo zdravotnické stavby, druhý dělá školské stavby. A původně jsem si myslela, že toto tak nějak odezní v těch 90. letech, ale ono je to doteďka, že architekti vlastně, někdo je na banky, někdo je na, a jsou to vlastně ty architekti, kteří v tom oboru působí dlouho a tyhle zakázky za nimi tak chodí, a pak je obrovský problém pro mladá studia se vůbec k takovýmhle zakázkám dostat, protože jiná cesta než ta soutěž není.
No a ta situace zjevně tedy mnohým vyhovuje, nějakým způsobem se podělí o procenta, ale kdo tady tlačí na změnu? Je tady vůbec nějaký tlak, aby se toto změnilo?
Česká komora architektů to dělá, tam je Petr Lešek, kteří s projektem vyhráli tehdy soutěž na Národní technickou knihovnu, ale to je prostě výjimečný projekt, jo? Výjimečný projekt, výjimečná soutěž, otevřená, mezinárodní. Já až takové jsou taky důležité, ale až po takových nevolám. Spíš volám po takový jako každodenní praxi. Pokud jsou tady veřejné peníze, pokud se něco bude stavět, vyhlašme tedy otevřenou a nebo vyzvanou soutěž. Takže ta komora tlačí a pak už mě nikdo víceméně nenapadá. Je tady furt skepse vůči architektonickým soutěžím.
Já se ještě na závěr vrátím k Martinu Roubíkovi a dovolím si takový osobní dotaz. To asi posluchači nevědí, ale vy jste byli kolegy a zároveň partnery v osobním životě. Narodil se vám syn v roce 2008, ale krátce na to váš muž zemřel. A vy jste přesto tu společnou ideu Archipu, Soukromé vysoké školy architektury, dotáhla. Dokonce teď už jste 10 let rektorkou. Vedle toho jste pracovala, prostě celé toto období pro vás muselo být nesmírně náročné. Jak na to teď pohlížíte po 13 letech vlastně?
Že to bylo takové samozřejmé. Já myslím, že se nedalo nic jiného dělat. My jsme byli přesvědčeni o tom, že škola tady chybí a musí tady být. Já jsem o ní vlastně nepochybovala. To, jestli to zvládnu nebo nezvládnu, to o tom jsem nepřemýšlela. A to, že jsem měla toho malého Frantu, tak já myslím, že mi to spíš pomáhalo. Pomáhalo to mít teda
to vás
někoho,
drželo nad vodou.
Tak, a to není jenom moje zkušenost. Já ve svém okolí teda shodou náhod mám 2-3 podobné nebo kamarádky, které se ocitly úplně v podobné situaci.
Že ovdověly s malým dítětem?
Tak. Mm-hmm. A do toho, já nevím, půl roku do roku od narození. A ty mě to potvrdili taky. Člověk vlastně nemůže tady nebýt. Jo, potřebuje furt běžet a ráno vstát a postarat se, takže je to takový kolotoč. A já si myslím, že to asi to je náročný, ale tak v mezích. Nemyslím si, že to je něco úplně extra.
Říká Regina Loukotová, architektka a rektorka Soukromé vysoké školy architektury Archip, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a ať se vám daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.